adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, suntem astăzi împreună și subiectul pe care l-am în atenție este moartea lui Absalom. După cum am amintit în ultima întâlnire, David și toți cei care îl urmau au fost informați cu privire la planurile lui Absalom, așadar și-au luat toate măsurile de siguranță, au trecut Iordanul până la Mahanaim, aceasta era o cetate întărită, aici au beneficiat de ospitalitatea celor bogați, au avut mâncare, au avut un sprijin și atunci David are răgazul de a-și pregăti apărarea. Și-a împărțit oamenii în trei trupe, el însuși vrea să conducă, dar nu îi se permite. Va rămâne în cetate și va observa cum decurg ostilitățile de la distanță. Ceea ce este surprinzător și puțin contradictoriu sau contrariant, David se gândește și în ultimul ceas la fiul său. Capitolul 18, versetul 5. Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ioab, lui Abishai și lui Itai. Aceștia erau cei trei oameni care coordonau trupele. Pentru dragostea pe care o aveți față de mine, purtați-vă blând cu tânărul Absalom. Și tot poporul a auzit porunca împăratului dată tuturor căpetenilor cu privire la Absalom. Era un moment de cumpănă. Viața lui era în joc. Viața familiei lui, viața soțiilor, viața copiilor, viața slujitorilor săi era în joc. Ei bine, în acest moment, David se gândește în continuare la Absalom. Poate că și-a încurajat oamenii. Poate că i-a îmbărbătat. Poate că l-a spus că Dumnezeu este cu ei. Lucrul acesta nu este relatat în narațiunea biblică. Dar ni se spune că le-a atras atenția, i-a rugat pe cei trei conducători să fie blânzi cu Absalom. Cu alte cuvinte, să nu-l ucidă, să-l captureze viu. E bine, este o poruncă contradictorie, pentru că, pe de-o parte, David ar fi trebuit să se gândească în primul rând la familia care era cu el. Este o contradicție în sentimentele împăratului. Pe de altă parte, este ceva contrariant pentru că oamenii aveau nevoie de îmbărbătare. Nu să se gândească în toiul luptei cum să-l protejeze sau cum să-l captureze viu pe Absalom. Nu acesta era primul lor gând. Dar războiul începe, este dus, poate în mod inteligent, într-o pădure și Biblia ne spune că lupta s-a întins pe tot ținutul și pădurea aceasta a mâncat mai mult popor în ziua aceea decât a mâncat sabia. Probabil Absalom sau oamenii lui Absalom, necunoscând terenul, s-au avânturat în pădure, o pădure în care probabil erau demobilizați ușor de oamenii lui Ioab sau oamenii celorlalți doi generali pe care îi însărcinase David. Cert este că mulți au pierit în această pădure, fie că au căzut în vreo groapă, fie că s-au expus mult prea ușor în fața adversarilor. Cert este că pe acest teren aproape incontrolabil, nepracticabil, mulți dintre ei au fost uciși. La un moment dat, chiar Absalom ajunge în fața adversarilor săi. Și Biblia ne spune, în versetul 9, că era călare pe un catâr, catârul a pătruns sub ramurile încălcite ale unui mare stejar și capul lui Absalom s-a prins de stejar, a rămas astfel spânzurat între cer și pământ și catârul care era sub el a trecut înainte. Încercați să vizualizați această scenă. Un bărbat care avea un păr bogat, de fapt o coamă care se transformă într-un ștreang pentru el. Ce fel de luptător este acesta? Cum își coordonează el oamenii atât timp cât rămâne singur spânzurat de propriul păr? Evident, este un om care se gândește mai degrabă la podoba capilară decât la război. Nu purta coif, nu și avea părul strâns să ajungi să fii spânzurat între cer și pământ de propriul păr. Este ceva hilar, veți spune, și cu totul incredibil. Așa ceva nu i se putea întâmpla unui războinic. Este găsit de un om al lui David, acesta nu îndrăznește să-l ucidă, pentru că știa, auzise porunca lui David, sau dacă vreți, rugămintea lui David. Ioab este informat, Ioab îl ceartă, de ce nu l-a ucis, acesta îi explică de ce și are dreptate, și atunci, capitolul 18, versetul 14, Ioab a zis, nu voi zăbovi atâta cu tine, cu alte cuvinte, nu mă mai complic, nu-ți dau explicații, nu mai pierd timpul cu tot felul de nuanțe și parlamentări. Ioab ia 3 săgeți în mână și le înfige în inima lui Absalom, care era încă plin de viață în mijlocul stejarului. O moarte rușinoasă, o moarte de care nu ar fi trebuit să fie vrednic un asemenea om. Trebuie să ne reamintim faptul că Ioab îl cunoștea bine pe Absalom. Chiar a mijlocit înaintea lui David în 2 ocazii pentru fiul său. Dar Absalom i-a trădat încrederea, l-a înșelat, iar răzbunarea acestui militar este cruntă. Nu intru în alte detalii ale acestui deznodământ, cert este că în cele din urmă David este informat, știe că fiul său a murit și începe jelania. Capitolul 18, versetul 33, atunci împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porții și a plâns, pe când mergea, zicea, fiul meu Absalom, fiul meu, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău, Absalom, fiul meu, fiul meu. Jala aceasta îngrozitoare a împăratului este alimentată de conștiința faptului că deznodământul acestei istorii însângerate este alimentat de David. El, prin păcatul său, prin îngăduința sa, prin toleranța sa, el este la originea acestui deznodământ. El a condus situația aici, prin greșelile sale. Ar fi vrut să plătească cu propria viață, pentru că era conștient că Absalom era un fel de epifenomen. Era un efect și nu cauza acestei istorii. E bine, în această situație, poporul care era evident victorios nu se mai poate bucura de această victorie. Capitolul 19, versetele 2 și 3. În ziua aceea, biruința s-a prefăcut în jale pentru tot poporul, căci în ziua aceea poporul auzea zicându-se, împăratul este mâhnit din pricina fiului său. În aceea zi, poporul a intrat în cetate pe furiș, ca niște oameni rușinați că au fugit din luptă. Sigur, această imagine este ciudată, pentru că, pe de-o parte, oamenii trebuiau să se bucure, pe de-altă parte, văd că regele plânge și atunci și ei sunt triști, sunt împovărați, se comportă de parcă ar fi pierdut într-un mod nepermis, erau niște lași. Aici David greșește. Și Ioab intră în odaia sa, îl critică într-un mod brutal, dar are dreptate. Ce îi spune Ioab? Tu acoperi azi de rușine fața tuturor slujitorilor tăi care au scăpat azi viața ta, a fiilor tăi și a fetelor tale, a nevestelor tale și a țiitoarelor tale. Tu iubești pe cei ce te urăsc și urăști pe cei ce te iubesc, căci arăți astăzi că pentru tine nu sunt nici căpetenii, nici slujitori. Și văd acum că dacă ar fi trăit Absalom și noi toți am fi murit în ziua aceasta, lucrul acesta ți-ar fi plăcut. Scoală-te, dar ieși și vorbește după inimă slujitorilor tăi, căci jur pe Domnul că dacă nu vei ieși să te arăți, nu va rămâne om cu tine noaptea aceasta și aceasta va fi o nenorocire mai rea pentru tine decât toate nenorocirile care ți s-au întâmplat din tinerețe până acum. David se scoală, așezut la poartă, și probabil și-a felicitat poporul. Mustrarea lui Ioab este brutală, cum vă spuneam. Inima însângerată a unui tată este greu de înțeles. Era victorios David, supraviețuise și familia lui, supraviețuiseră și oamenii lui, dar nu se putea bucura, nu putea fi victorios, pentru că era tată în același timp și fiul său fusese ucis. Dar, pe de altă parte, era atât de demoralizant pentru oamenii săi, era atât de greșită atitudinea sa pentru că arăta în felul acesta că îi păsa mai mult de Absalom, de un trădător, de un om de nimic, decât de toți cei care se sacrificau pentru David. David înțelege, se ridică, își încurajează poporul, dar își poartă mai departe suferința. Și-a pierdut un fiu, de fapt și-a pierdut mai mulți copii, totul îi se trage de la o greșeală, pentru care atâția plătesc. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!